Vārds būs skaitītāju vārdā deputātam Ingvāram Līdekam.
Tātad, cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numurs 6 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētājs biedri. 2011. Gada 18. Oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 4 kopumā izgatavotas 120 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 98, sabojāt nomainītu nav, dzēstas atlikušās 22 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 97, par nederīgām 1. Par kandidāti Ingu Biti nodotās balsis ir sekojošas par 62, pret 35, saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 26. Pantu par Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētājas biedru ievēlēta Inga Bita.
Es apsveicu Ingu Bitu un aicinu ieņemt vietu prezidijā. Tā, nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Tātad politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija ievēlēšanai par Saeimas priekšsēdētāja biedru ir izvirzījusi Andreja Klementjeva. Vai ir kāda cita kandidatūra? Andreju jūs esat izvirzējuši. Tātad citu kandidātu nav, es aicinu arī balsot, bet es ierosinātu izsludināt šobrīd pārtraukumu līdz 12:00 vai ir iebildumi par to. Ir nepieciešams pārtraukums līdz 12:00, tātad ja nav iebildu, ja jūs lūdzat balsojumu, tātad pārtraukums līdz 12:00 balsojumu, atgriežamies zālē 12:00.